je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Lelo Šćepanović. A ovo su vijesti dana. Komisija će ispitati postupanje policije tokom masovnog ubistva 12. augusta na Cetinju, saopštio ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić. U fabrici Krušik u Valjevu aktivirana kapisla od čije detonacije teže povrijeđena jedna radnica koja je van životne opasnosti. Dva dječaka su na intenzivnoj njezi nakon saobraćajne nesreće u kojoj se autobus iz Srbije prevrnuo u Bugarskoj kada je povrijeđeno 12 osoba. Vlada Kosova saopštila je da se snabdjevanje električnom energijom vratilo u normalu nakon što su zbog energetske krize jutros počele restrikcije struje u toj zemlji. Desetine država pozivaju Rusiju da povuče trupe iz ukrajinske nuklearne elektrane Zaporožje. Rusija obećava da će olakšati misiju Međunarodne agencije za atomsku energiju u Zaporožju. Iran demantovao veze sa napadačem na pisca Salmana Ruždija. Kina izvodi nove vježbe u blizini Tajvana u vrijeme posjete delegacije Američkog kongresa. U narednih pola sata čućete. Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić je izjavio da će biti formirana komisija koja će detaljno ispitati postupanje policije tokom masovnog ubistva u Cetinju 12. augusta kada je Vuk Borilović ubio 10 i ranio 6 osoba.
Znate, ono što mi imamo kao informaciju je da su policijski službenici na licu mjesta stigli u 15.33, da je vatra okončana u 15.50, kada je i napadač pozvao svog prijatelja i rekao mu da je do tog momenta lišio života više lica i da je i sam ranjen i da neće preživjeti.
Tragedija u Cetinju ukazala je na nespremnost policije da u hitnim situacijama reaguje na vrijeme i efikasno, kaže za naš program advokat Veselin Radulović.
Tih nekoliko policajaca koje je bilo dostupljeno, poslato na lice mjesta, nisu bili adekvatno opremljeni, čak i kada se saznalo o čemu se radi, da tamo neki čovjek redom ubija ljude i puca onda je na policiju, ni tada nije bilo tehničkih mogućnosti da policija adekvatno uputi opremljen sastav, dakle i da obezbijedi prije svega lice mjesta i da pokuša da neutrališe napadače.
Godina je od dolaska Talibana na vlast u Afganistanu koji sada ograničavaju pravo ženama na rad i obrazovanje, dok se država suočava sa rastućom ekonomskom krizom.
Otprilike 25 miliona Afganistanaca, odnosno više od polovine stanovništva, sada živi u siromaštvu, a Ujedinjene nacije procenjuju da bi do 900.000 radnih mjesta moglo biti izgubljeno ove godine zbog ekonomske stagnacije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Crnogorsko ministarstvo unutrašnjih poslova će formirati komisiju o policijskom djelovanju tokom masovnog ubistva 12. augusta u Cetinju kada je Vuk Borilović ubio 10 osoba, a 6 ranio, kazao je ministar Filip Adžić. Ova najava je posljedica brojnih provjerenih i neprovjerenih informacija koje su se pojavile u javnosti o tome da li je policija adekvatno reagovala tog dana na Cetinju. Više institucija i komisija ispitivaće postupanje policije, izvještava Jasna Vukićević.
MUP će formirati komisiju koja će detaljno ispitati svaki korak koji je policija preduzimala u odnosu na ubistva na Cetinju kada je Vuk Borilović ubio 10 osoba, izjavio je resorni ministar Filip Adžić u intervju za RTCG.
Dakle, ono što mi imamo kao informaciju je da su policijski službenici na licu mjesta stigli u 15.33, da je vatra okončana u 15.50, kada je i napadač pozvao svog prijatelja i rekao mu da je do tog momenta lišio života više lica i da je i sam ranjen i da neće preživjeti.
Javnost još uvijek čeka odgovore o neusklađenosti izjava očevidaca i saopštenja policije koji se tiču vremena od kada je policija bila obaviještena o zločinu i kada je došla na mjesto dešavanja, dužini trajanja krvavog pohoda ubice, kao i pitanja je li bilo organizacionih propusta u komandnom lancu policije te propusta tokom same policijske akcije. Načelnik stanice kriminalističke policije u Podgorici, Srđan Korać, saopštio je danas da je policija od Cetinjanina Nenada Kaluđerovića, koji je juče u svojstvu građanina saslušan u Višem državnom tužilaštvu, oduzela pištolj koji će biti predmet daljih vještačenja. Kaluđerovića su mediji dovodili u vezu sa ubistvom Vuka Borilovića, koji je izvršio masovno ubistvo. Ministar Adžić je kazao da bilo ko ko bi spriječio krvavi pir ne bi trebalo da odgovara.
Ali etiketirati čovjeka ili stavljati mu na teret ubistvo, pa čak i u okolnostima kada je po njihovim riječima spriječio dalji krvavi pir čovjeka koji je ubijao po Cetinju, mislim da nije opravdano, jer mi do danas nemamo potvrdu nijednog očevica, niti izjašnjenje samog gospodina Kaluđerovića da je on to uradio.
Tragedija na Cetinju aktualizovala je problem u radu policije koje ona vuče od ranije, poput neopremljenosti, loše koordinacije i upitne sposobnosti da u hitnim situacijama reaguje na vrijeme i efikasno, kaže za Radio Slobodna Evropa advokat Veselin Radulović.
Puno je nedorečenosti, puno je ostalo sumnji, rekao bih, i dilema u odnosu na saopštenje policije i prvo koje je dato i kasnije neka objašnjenja ili pokušaje polemike sa medijima i mislim da to nije dobro.
I pored promjene vlasti prije 2 godine nema pomaka u bezbjednosnom sektoru, već se neke stvari mogu ocijeniti i kao lošije, dodaje Radulović.
Eto, imamo i taj pokazatelj da je u tom malom gradu na Cetinju tih nekoliko policajaca koje je bilo dostupljeno poslato na lice mjesta, bili su izloženi vatri, nisu bili adekvatno opremljeni, čak i kada se saznalo o čemu se radi, da tamo neki čovjek redom ubija ljude, puca onda je na policiju, ni tada nije bilo tehničkih mogućnosti da policija adekvatno uputi opremljen sastav, dakle, i da obezbijedi prije svega lice mjesta i da pokuša da neutrališe napadača.
Ako ne postoji krivična odgovornost nadležnih u ovom slučaju, postoji ona objektivna i moralna odgovornost kod rukovodstva policije, smatra Radulović. Ranije danas, na konkretno novinarsko pitanje hoće li podnijeti ostavku, ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić je izbjegao direktan odgovor. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Radnica namjenske industrije Krušik u Valjevu povrijeđena je jutros kada je došlo do aktiviranja kapisla i detonacije u fabrici, saopštilo je Ministarstvo odbrane Srbije. Navedeno je i da se u tom trenutku u istoj prostoriji nalazila još jedna radnica koja nije povrijeđena. Javlja Milena Kuzmanović.
Radnica NM, stara 40 godina, koja je zadobila teške telesne povrede u jutrašnjoj eksploziji koja se dogodila u pogonu kapislana fabrike Krušik u Valjevu, prebačena je u klinički centar u Beograd, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa dr. Branka Antić, direktorka opšte bolnice u Valjevu. Radnica NM je, po tvrdnjama direktorke Antić, van životne opasnosti, ali je zadobila povrede oba oka, opekotine lica i teške povrede prstiju na obe šake. Kako nezvanično saznajemo, u ruci radnice NM eksplodirala je inicijalna kapisla K-34. U osnovnom javnom tužilaštvu u Valjevu nam je rečeno da su njihove kolege još uvijek u Krušiku, gdje u toku istraga ovog nesrećnog slučaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zvaničnici u Srbiji optužuju Evropsku uniju da je odgovorna za tenzije na Kosovu ovog mjeseca, reagujući na saopštenje Evropske službe za spoljne poslove, u kom je EU izrazila zabrinutost zbog porasta zapaljive retorike zvaničnika Kosova i Srbije. Ove optužbe dolaze nekoliko dana pred najavljeni susret predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem u Briselu. Iako agenda sastanka još uvijek nije zvanično saopštena, očekuje se da će jedna od tema biti i nedavne tenzije na sjeveru Kosova. Sonja Gočanin.
Premijerka Srbije Ana Brnabić 14. avgusta, reagujući na saopštenje Evropske unije, napisala je na Twitteru da Evropska unija nije adekvatno reagovala na tenzije na Kosovu.
Osim te beskorisne pisane izjave, Evropska unija nikako drugačije nije reagovala na provokacije premijera Kosova Albina Kurtija na oružani konflikt sa Srbima,
napisala je Brnabić. Istog dana slična reakcija stigla je iz Kancelarije vlade Srbije za Kosovo, iz koje su tražili odlučniji stav Evropske unije.
Ukoliko se situacija otrgne kontroli i odgovornost će deliti oni koji su mogli da blagovremeno i preventivno deluju, a nisu.
Predsjednik Srbije dan kasnije, 15. avgusta, također je govorio o dijalogu Kosova i Srbije, ali nešto blažom retorikom.
Što se tiče reakcije Evropske unije, nemam nikakav komentar, tako je najbolje. Što se tiče samog Brisela idemo u Brisel da bismo pokušali da očuvamo mir i stabilnost i to je naš jedini cilj.
Dragan Đukanović, predsjednik nevladinog centra za spoljnu politiku i vanredni profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, kaže da ovo nije prvi put da vlasti u Srbiji optužuju Evropsku uniju za neadekvatno reagovanje.
Čini mi se da je to neka vrsta kontinuiteta kritika koje stižu od strane Beograda prema Evropskoj uniji, generalno kada je u pitanju i nastavak dijaloga i kada su u pitanju porast tenzija koje se često dešavaju na samom Kosovu.
Iz Evropske unije su 14. avgusta saopštili da izražavaju veliku zabrinutost zbog rasta zapaljive retorike između zvaničnika Kosova i Srbije, posebno onih izjava koje se odnose na rat i sukobe na Zapadnom Balkanu. Obe strane moraju odmah da prekinu međusobna neprijateljstva i opasne izjave i da se ponašaju odgovorno, navodi se u saopštenju koje je potpisao portparol Evropske unije. Ova reakcija dolazi nakon međusobnih optužbi Vučića i Kurtija za moguće nasilje na Kosovu. Vučić je 11. avgusta naveo da ima saznanja o planovima na severu Kosova, te da kosovske vlasti, kako je rekao, pripremaju likvidacije naših ljudi na severu. Kurti je sa druge strane optužio Srbiju da je podstakla tenzije na severu Kosova 31. jula i 1. avgusta. Tada su lokalni Srbi postavili barikade kako bi sprečili kosovske vlasti da sprovedu odluke o preregistraciji vozila sa srpskih tablica na RKS, tablice Republike Kosovo i uvođenju recipročnih mera oko ličnih dokumenata. Primjena ovih odluka je kasnije odložena za 1. septembar. Uoči predstojećeg sastanka Vučića i Kurti u Briselu 18. avgusta, Đukanović iz Centra za spoljnu politiku kaže da nema velikih očekivanja.
Prateći kontinuitet dijaloga Beograda i Prištine, od ovog sastanka se ništa ne može suštinski očekivati, nikakav zvanični nekakav napredak, osim moguće potpisivanja dokumenta za koji se kaže da je negde pri kraju dogovora, a to je o nestalim osobama, o njihovoj sudbini.
Susret Vučić i Kurtija će biti prvi u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa nakon više od godinu dana. Kosovo i Srbija, uz posredovanje Evropske unije, vode dijalog o normalizaciji odnosa od 2011. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Pretjerivanje i naduvana situacija, ovim riječima građani Kosova iz redova albanske i srpske zajednice komentarišu posljednje izjave zvaničnika iz Prištine i Beograda o mogućem sukobu dvije zemlje. Ipak navode i da su zabrinuti zbog novonastale situacije i ocjenjuju da se sve radi zbog političkih interesa. Sandra Cvetković.
Vesna i Severna Mitrovica, jedna od četiri opština na severu Kosova gdje živi većinsko srpsko stanovništvo, smatra da su povećane tenzije između Kosova i Srbije preuveličane i dodaje da se to koristi u političke poene.
Znači ne znam, iskreno ne znam ko su huškači, ne znam zašto se to tako radi, zašto se diže tolika napetost među narodom, jer iskreno ne vidim razloga za to. Znači sigurna sam da će 18. eto nekim kakvim takvim dijalogom se to rešiti, jer van svake pameti je pozivati na oružje.
Agronom Rana iz Prištine u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da su govorkanja o ratu samo beskorisne reči. Nadam se da sam u pravu, poručuje on u izjavi za Radio Slobodna Evropa. Premijer Kosova Albin Kurti je u intervju za Radio Slobodna Evropa 8. avgusta izjavio da je postojala mogućnost da tenzije 31. jula i 1. avgusta eskaliraju u oružani sukob. Smatra da situacija i dalje može da eskalira. S druge strane, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je 11. avgusta naveo da ima saznanja o planovima na severu Kosova te da kosovske vlasti pripremaju likvidaciju Srba na severu. Do zaoštravanja odnosa između Prištine i Beograda ponovo je došlo nakon što je vlada Kosova donela odluku da od 1. avgusta započne proces preregistracije vozila sa oznakama gradova na Kosovu, a koje izdaju srpski organi na RKS, odnosno Republika Kosovo tablica. Također, istog dana je trebala da počne da se sprovodi odluka o izdavanju takozvanog ulazno-izlaznog dokumenta svim državljanima Srbije koji ulaze na teritoriju Kosova. Međutim, kako bi se spriječilo sprovođenje ovih odluka, lokalni Srbi su 31. jula postavili barikade na severu i tako blokirali prelaze Jarinje i Brnjak. U cilju deeskalacije situacije, Kosovo je u dogovoru sa međunarodnom zajednicom odložilo sprovođenje ovih odluka na 30 dana, odnosno do 1. septembra. Ekspert za političko dešavanje na Kosovu, Rahman Pačarizi, smatra da oštra retorika loše utiče na nastavak dijaloga Kosova i Srbije, koji se u Briselu vodi posredstvom Evropske unije, ali veruje da su dve strane već pristale i obećale međunarodnoj zajednici da će ipak pronaći rješenje. a stručnjak za bezbednost iz Severne Mitrovice Veroljub Petronić smatra da Kosovo i Srbija treba da povuku ručnu kada je u pitanju retorika oko poslednjih dešavanja na severu Kosova.
Vrlo lako se može desiti da dođe do još veće destabilizacije, a posle kad već bude došlo do toga, bit će kasno. Mislim da ovaj verbalni, da kažemo, duel između Vučića i Kurtija jednostavno nas može dovesti u neki novi sukob gde će sigurno doći do oruženog konflikta.
Iz Evropske službe za spoljne poslove je saopšteno da su zabrinuti zbog porasta zapaljive retorike zvaničnika Kosova i Srbije, posebno zbog izjava o ratu i sukobima na Zapadnom Balkanu. U toj reakciji Evropska administracija je naglasila da će se sva otvorena pitanja rešavati kroz dijalog dve strane u Briselu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pet nevladinih naučnih organizacija iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Sjeverne Makedonije i Srbije udružile su se i pokrenule Svemirsku asocijaciju Jugoistočne Evrope SESA. Kako su kazali za naš program, cilj im je da udruže materijalne i ljudske resurse, da se bave edukacijom, pogotovo mladih, i da naprave iskorake u oblasti svemirskog inženjeringa. Najavili su da će krajem ove godine u saradnji sa Svemirskom agencijom Indije lansirati u svemir zajednički SESA satelit, a više o tome u priči Mirsada Behrama.
Pet organizacija koje se bave robotikom, tehnologijama, istraživanjem svemira i inovacijama već rade na prvim zajedničkim projektima, nakon što su krajem juna osnovali asocijaciju pod nazivom South East European Space Association ili Svemirska asocijacija Jugoistočne Evrope, poznatija po engleskoj kratici SESA. Ističu da je do udruživanja snaga trebalo doći i ranije, jer regija u ovoj oblasti zaostaje za Evropom i svijetom, nakon što je politika uništila njen naučni razvoj, govori fizičar Slobodan Danko Bosanac iz Adriatic Airspace asocijacije iz Zagreba u Hrvatskoj.
Bez suradnje mi smo izolirani otok i bez suradnje mi jednostavno ne možemo napraviti. Suradnja je, Latini bi rekli sine qua non, znači uvjet bez koga se ne može.
Cilj asocijacije SESA je, kako je saopćeno, razvoj kapaciteta i ljudskih resursa u oblasti svemirskog inženjeringa u čitavoj regiji za opće dobro. Inženjer Nikola Perović iz organizacije Montenegro Space Research iz Podgorice u Crnoj Gori ističe da je cilj djelovanja i edukacija.
Edukacija mladi, znači osnovaca, srednjoškolaca i studenata. Također imamo cilj naučna istraživanja, to jest svemirska istraživanja i razvoj svemirske tehnologije.
Svaka od pet organizacija osnivača SESA-e pojedinačno već rade na edukativnim projektima. U Crnoj Gori, na primjer, uz pomoć meteorološkog balona podižu kameru i senzore na visinu od 30 km. Nikola Perović objašnjava.
Meteorološki balon, to je idealno rješenje za komercijalno i jeftino istraživanje svemira, jer to je obični balon, malo veći, koji se napuni helijumom i on može da ide do visine do 40 km.
Istraživanje nije samo sebi svrha, nego se koristi i za zaštitu prirodne sredine, šuma i voda, na primjer. Inženjer Dušan Radosavljević iz Komiteta za razvoj svemirskog programa u Novom Sadu u Srbiji naglašava kako svemirska tehnologija poboljšava kvalitet života, odnosno tu tehnologiju danas svi koriste.
Vi koristite svemirsku tehnologiju, navigaciju ili bilo šta drugo. To svi koriste. Poljoprivreda i sve ostalo. Reke, vazduh, voda, sve što se tiče naše životne sredine i opstanka.
Pet organizacija iz zemalja bivše Jugoslavije do sada pojedinačno već su ostvarile saradnju sa jakim međunarodnim svemirskim agencijama. Dušan Radosavljević navodi.
Evo konkretno Bosni i Hercegovina, CERIT, oni su u dosta dobro i bliskoj sredini sa Turskom i Crna Gora sa Velikom Britanijom. Hrvatska sarađuje sa Europskom svemirskom agencijom, sa Kinom. Mi sarađujemo sa, u strateškom svom partnerstvu sa Indijom.
Upravo Indijska svemirska agencija, poznatija kao ISRO, u sklopu proslave 75 godina indijske nezavisnosti, će krajem godine lansirati u svemir 75 satelita, a jedan od njih će biti zajednički Jugoistočne Evrope SESAIN. Namjera je i da zemlje regije ne budu samo korisnici tehnologije za koju moraju platiti. Inženjer Dušan Radosavljević.
Mi moramo da uložimo. Mi smo se udružili zbog toga da obrazujemo decu, da guramo zajedničke projekte, da gledamo kao jedna, kao cjelina, koji god je projekat u pitanju i da postanemo što pre developeri. Ako postanemo što pre developeri, bit ćemo nezavisni i moći ćemo da naplatimo.
Kako je saopćeno, krenut će se i sa razvojem projekta pod nazivom CANSAT, raketnog programa, što je sistem obučavanja školaraca i studenata osnovama raketnog modeliranja i izrade malih satelita. Anes Hadžiomerović iz Centra za edukaciju i robotiku, inovacije i tehnologiju iz Mostara u BiH, poznat je po kratici CERIT.
Gdje će djeca, dakle, lansirati male satelite na nekoliko stotina metara, očitavati telemetrijske podatke koje satelit šalju prilikom, dakle, spuštanja padobranom i učit će tako, dakle, kako radi sateliti.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Talibani su u ponedjeljak obilježili prvu godišnjicu dolaska na vlast u Afganistanu, koju učvršćuju represijom nad neistomišljenicima, dok se zemlja bori sa rastućim siromaštvom, sušom i neuhranjenošću. Iako je postojala nada da njihova vladavina neće biti brutalna kao 90. godina, talibani i sada ograničavaju pravo ženama na rad i obrazovanje, primjenjujući islamski šerijetski zakon. Pripremio je Dragan Štavljanin.
Talibani su proslavili godišnjicu otkako su umarširali u Kabul nakon zapanjujuće serije pobjeda na bojnom polju i haotičnog povlačenja međunarodnih snaga predvođenih SAD-om posle 20 godina prisustva u ovoj zemlji. Ovaj dan je dan pobjede istine nad laži i spasa i slobode afganistanske nacije, rekao je portparol Talibana Zabinullah Mujahid. Talibani su uspjeli da uspostave kontrolu u zemlji, iako je lokalni ogranak takozvane Islamske države izveo nekoliko napada. Ipak ta relativna sigurnost ne može prikriti razmjere izazova sa kojima se talibani suočavaju u postavljanju Afganistana na put ekonomskog rasta i stabilnosti. Otprilike 25 miliona Afganistanaca, odnosno više od polovine stanovništva, sada živi u siromaštvu, a Ujedinjene nacije procenjuju da bi do 900.000 radnih mjesta moglo biti izgubljeno ove godine zbog ekonomske stagnacije. Zemlja je u velikim ekonomskim problemima, uglavnom zbog izolacije, jer strane vlade odbijaju da priznaju talibanske vlasti. Optužbe da su talibani pružili utočište vođi Al-Kaide Ajmanu El-Zawahiriju, koji je ubijen u napadu američkog drona u Kabulu krajem jula, ugrozile su njihov cilj da dobiju međunarodni legitimitet i pomoć, tvrde posmatrači. Razvojna pomoć na koju se zemlja toliko oslanjala je smanjena jer međunarodna zajednica zahtjeva da talibani poštuju prava Afganistanaca, posebno devojčica i žena, kojima je ograničen pristup poslu i obrazovanju. Talibani zahtevaju da se vrati 9 milijardi dolara deviznih rezervi centralne banke koje se drže u inostranstvu, ali pregovori sa SAD-om suočeni su sa preprekama, uključujući zahtjeve Washingtona da lider Talibana, koji je pod sankcijama, odstupi sa funkcije zamjenika guvernera centralne banke. Talibani odbijaju ove zahtjeve navodeći da poštuju sva prava Afganistanaca u okviru njihovog tumačenja islamskog zakona. Posljednji put kada su talibani vladali Afganistanom kasnih 90-ih, žene nisu mogle da rade, devojčicama je bilo zabranjeno da idu u školu, a strogi islamski zakon je brutalno primjenjivan, uključujući javna pogubljenja. Civilno društvo i nezavisni mediji također su na udaru, a mnogi njihovi pripadnici su napustili zemlju. Misija Ujedinjenih nacija u Afganistanu i u nedavnom izveštaju navela da talibani vrše represiju hapseći novinare, aktiviste i demonstrante. Portparol Talibana odbacio izveštaj Ujedinjenih nacija i rekao da proizvoljna hapšenja nisu dozvoljena. Stručnjaci navode da su najveća prijetnja talibanima unutrašnji rascepi, sa pokušajem da se transformišu od pobunjenika do funkcionalne vlade. Sve su češći izveštaj o unutrašnjim sukobima unutar ove militantne grupe. Stručnjaci ističu da su talibani, u kojima dominiraju paštuni, podeljeni po etničkim linijama, regionalni i plemenski. Također postoje razlike između vojne i političke opcije. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa je posle višemjesečnih pregovora postigla mirovni sporazum sa talibanima u februaru 2020. u cilju okončanja rata različitih frakcija u zemlji, a koji bi omogućio povlačenje američkih trupa koje su intervenisali u Afganistanu nakon terorističkih napada na New York i Washington 11. septembra 2001. Kritičari smatraju, među njima i bivši predsjednik Afganistana Ashraf Ghani, da je ovaj sporazum doveo do kraha prozapadnih afganistanskih vlasti 17 mjeseci kasnije. Međutim, američki ambasador i pregovarač Zalmay Khalilzad je negirao odgovornost zvanično Vašingtona, ističući da su glavni krivci afganistanski lideri jer nisu uspjeli da formiraju vladu pomirenja koja bi uključila sve frakcije. Situacija u svijetu se promijenila i problem terorizma je evoluirao, rekao je Khalilzad za Radio Slobodna Evropa, aludirajući na široko rasprostranjeno uverenje tokom posljednjih godina vojnog prisustva SAD-a u Afganistanu, da je malo vjerovatno da će talibani prerasti u međunarodnu terorističku pretnju, dok je Al-Qaida bila znatno oslabljena djelovanjem američkih snaga. SAD su zaključile da je bilo potrebno smanjiti cijenu rata u Afganistanu, rekao je Khalilzad.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Suša na reci Rajni sve više opterećuje lance snabdevanja i stvara nove probleme nemačkoj ekonomiji, pišu svjetski mediji. Nedostatak padavina u posljednjih nekoliko mjeseci znači da teretni brodovi sada prevoze lakše terete, troškovi transporta rastu, a ekonomski i energetski rizici se dodatno pogoršavaju. Vodostaj Rajne je jedne od najdužih i najprometnijih reka u Europi, sve je niži, što predstavlja veliki problem za ljude i firme koje zavise od nje, ukazuje BBC. Nivo Rajne još se nije spustio do najnižeg zabeleženog, mada prognoze ukazuju da će nastaviti da opada u narednim danima. Brodske kompanije spremne su da zaustave transport robe na Rajni jer se vodostaj u najvećoj nemačkoj reci 13. avgusta približio kritično niskoj tački, navodi Associated Press. Voda je suviše plitka da bi kroz nju mogli da prođu veći teretnjaci, dok je na manjim brodovima posada primorana da smanji tovar kako bi mogli da plove. Transportna kompanija Contargo saopštila je da se sprema da obustavi transport po gornjoj i srednjoj Rajni iz bezbednosnih razloga i da planira da prebaci deo tereta na kamione. Međutim, dodaje AP, kapacitet drumskog i železničkog prevoza je ograničen. Ako se zaustavi transport Rajnom, termoelektrane na ugalj, benzinske stanice i kompanije koje se oslanjaju na brodove za primanje sirovina i isporuku gotovih proizvoda mogli bi da se suoče sa kašnjenjima i nestašicama. Kompanije za transport robe preko Rajne tvrde da su posljednjih mjeseci troškovi utrostručeni, kao i da su veće cijene energenata i nedostatak plovila ostavili kompanijama malo manevarskog prostora. Brodovi su preraspoređeni za transport žita Dunavom usled blokade crnomorskih luka koja je nedavno privremeno ukinuta. Drugim brodovima su plaćani preveliki iznosi za transport uglja jer je Nemačka požurila da smanji svoje oslanjanje na rusku energiju povećanjem kapaciteta u termoelektranama. Ipak, zaključuje Financial Times, u vladinim agencijama tvrde da su problemi na Rajni privremeni i da će biti rešeni do zime.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa, ORG.
Čuveni američki glumac John Malkovich rekao je da će holivudski filmovi biti snimani u Skoplju nakon što se u okolini grada u okviru projekta Skoplje tehnološki park izgrade filmski studiji. Radio Slobodna Evropa je pitao vladu i predlagače projekta o čemu se tačno radi. Inače, Malković je najavio i da će posjetiti Skoplje odmah nakon što vlada odobri projekat, a jedan od predstavnika kompanije koja stoji iza tog projekta, Ivan Vidaković, za naš program je rekao da je ideja da se izgrade 4 filmska studija.
Znači, John Malković i Matt Dillon su u našem advisory boardu direktora. Planu imamo da pozovemo i naše poznate i cenjene umjetnike iz Makedonije i regiona. Ne bih sada da otkrivam imena, ali zaista su vrlo poznati. Još uvijek nismo dobili njihovu saglasnost, još uvijek ih nismo kontaktirali, tako da to ćemo uraditi u narednih 10 dana. A to bi bili zeleni studiji, imamo partnere iz Amerike, to je poznata developerska firma koja je izgradila već dosta studija i gradi u Londonu. I bio bi praktično prvi studio tog kalibra u Evropi. Ono što je zamišljeno je da to bude na 24.000 kvadrata izgrađenog prostora, 4 studija, 3 veliko, 3600 kvadrata. Jedan bi bio deljiv i mogu bi da se koristi za razne svrhe, od raznih TV emisija, recimo snimanja TV emisija. Jedan deo bi mogu da se koristi kao muzički studio, što je isto zamišljeno u sastavu, u kompleksu ovog projekta. A također bi bila, to zovu MIL, to je zapravo velika radionica gde prave sve potrebne objekte, one montažne i ostale stvari, stage gde se sređuje i praktično velika radionica koja opslužuje sve te studije. I ono što je interesantno je zapravo da biste mogli da snimate 2 do 3 filma u jednom takvom kompleksu.
Čuli ste Ivana Vidakovića. I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.
Zelenski bio je na vrhuncu glumačke karijere sa serijom Sluga naroda, kada je napustio sve i postao predsjednik Ukrajine. U 3 godine mandata suočio se sa brojnim izazovima. Jedan telefonski razgovor u kojem će učestvovati dovešće do pokušaja opoziva predsjednika Amerike Donalda Trumpa. Njegovo ime naći će se u Pandora papirima, razmenit će zatvorenike sa Rusijom, ali i biti optuživan za veze sa oligarhom. No sve dosadašnje uloge Zelenskog zasenjene su onog momenta kada je Vladimir Putin, predsjednik Rusije, pokrenuo invaziju na Ukrajinu. U podcastu Između redova slušajte kako je Volodimir Zelenski u 3 godine prešao put od glumačke zvezde do ratnog lidera.
Djeluje kao film. Neobrijan i u vojničkoj majici i čizmama, Volodimir Zelenski stoji u strogo čuvanoj vladinoj zgradi sa ogromnim kamenim stubovima. Okružen je najbližim saradnicima i novinarima kojima daje intervju prvi put od kada je počeo novi rat u njegovoj zemlji. No ovo nije scena iz filma, iako je glavni lik u stvari glumac. Volodimir Zelenski, bivši komičar, predsjednik je Ukrajine koji je glumio predsjednika u popularnoj seriji. I u ovom trenutku, kako sam kaže, Ruska je meta broj 1. 6. dan invazije Rusije na Ukrajinu. Zelenskog smo do ovog momenta viđali u zvaničnim obraćanjima i selfie videima koje je snimao u glavnom gradu Kijevu, obraćajući se Ukrajincima, ali i svijetu, uz poruku tu sam.
Prezident tut. Vsi mi tut. Naši viskovi tut. Gromadjane suspiljstvo tut. Vsi mi.
I dok završava intervju, Zelenski, prvi jevrej predsjednik Ukrajine, saznaje da su Rusi upravo granatirali Babin Jar, spomenik gdje je 1941. godine u 2 dana ubijeno preko 33.000 jevreja. To je Rusija čestitam, prokomentarisao je tada Zelenski. Poslije će reći sljedeće.
Za svaku normalnu osobu koja zna istoriju, istoriju sveta, Babin Jar je poseban deo Kijeva, poseban deo Evrope, mjesto za molitvu, mjesto za sećanje 100.000 ljudi koje su ubili nacisti, mjesto starih kijevskih grobalja. Ko su oni da takvo mjesto naprave metom za raketne napade? Ubili ste žrtve holokausta po drugi put.
U samo nekoliko dana Zelenski je od princa komedije, nesuđenog pravnika, predsjednika bez političkog iskustva, bio prisiljen da preuzme ulogu ratnog lidera. Uz njega su stali Ukrajinci koje je pozvao da se pridruže odbrani zemlje. Stale su brojne države koje su uvele sankcije Rusiji zbog napada na suverenu teritoriju. Stali su stanovnici brojnih evropskih gradova koji zajedno protestuju protiv invazije. Ostao je u Kijevu uprkos pozivima da ga se evakuiše. Umjesto toga nastavlja obraćanjima da ohrabruje sunarodnike koji se uz vojsku bore protiv ruske invazije i obećava da ni on ni njegova porodica neće napustiti Ukrajinu.
Svim dobro večer. Lider frakcije tut, glava ofisa prezidenta.
Dobro večer svima. Vođa frakcije je ovdje, šef predsjedničkog ureda je ovdje, premijer Šmigal je ovdje. Podoljak je tu, predsjednik je tu, svi smo mi tu, naši vojnici su ovdje. Građani su ovdje i mi smo ovdje, branimo svoju nezavisnost, tako će to biti. Slava našim braniteljima, muškim i ženskim, slava Ukrajini.
Slava Ukrajini.
Prije 3 godine bio je Vasilij Goloborenko, imaginarni i slučajni predsjednik Ukrajine u seriji Sluga naroda.
Ja ljublju svoju stranu.
Danas predsjednik iz stranke Sluga naroda, vjerovatno jedini u historiji koji također ima i titulu pobjednika plesnog takmičenja, hrabro predvodi odbranu svoje zemlje od invazije Rusije. Dao je lik ukrajinskom bijesu i otporu, kao i dostojanstvo i odlučnost u krizi. A počeo je ovako.
Mene davno uči zapitujući, ideš ne ideš, znajte, na vidminu.
Dugo su me pitali, hoćeš li ili nećeš. Znate, za razliku od naših velikih političara, nisam vam hteo uzalud obećavati. A zatim vam obećavam nešto i to ću odmah ispuniti. Dragi Ukrajinci, obećavam vam da ću se kandidovati za predsjednika Ukrajine. Ispunjavam. Biću predsjednik Ukrajine. Učinimo to zajedno.
Rokom, s novim slovoju narodom.
Reći će Volodimir Zelenski 31. decembra 2018. godine u novogodišnjoj poruci Ukrajincima. Do tog momenta Zelenski je bio glumac i autor popularne serije Sluga naroda. Do tog momenta bio je osnivač i umjetnički direktor Kvartal 95 trupe i produkcijske kuće, koju je osnovao sa svojim prijateljima iz istoimenog kvarta u Krivom Rogu, gradu u kojem je odrastao na jugoistoku Ukrajine i gdje se većinom govorio ruski jezik. I samom Zelenskom, iako govori i ukrajinski, matični je ruski. Glumio je u raznim filmovima, dao svoj glas u Paddingtonu, pa čak i pobjedio u lokalnoj verziji takmičenja Plesa zvijezdama 2006. godine. Serija Sluga naroda igrala je od 2015. do 2018. godine. Zelenski, koji je i autor serije, glumi nastavnika historije koji slučajno postaje predsjednik nakon što učenik snimi njegov bijesni ispad o korupciji u zemlji.
В этот раз ничего не поменяется. Мой батя, я, мы снова выберем пи***ца. Один бы раз, такого как я, запустили бы туда. Кортежи, на льготы.
Njegov lik Vasilij obožavan je širom Ukrajine, zemlje čijim je stanovnicima bilo dosta načina kojim se vlada od 1991. godine, kada je Ukrajina stekla svoju nezavisnost od Sovjetskog saveza. 2018. godine registrovat će političku stranku pod istim imenom, Sluga naroda. Zelenski bez ikakvog stvarnog političkog iskustva u tom momentu pobjedit će Juliju Timošenko, bivšu premijerku, kao i dotadašnjeg predsjednika Petra Porošenka, iskusnog političara i milijardera. Za razliku od Zelenskog, Porošenko je imao iskustvo. Uostalom, vodio je Ukrajinu kroz kritičan period 2014. godine, kada je Rusija aneksirala Krim, a rat počeo na istoku zemlje. Tokom kampanje Porošenko je optuživao Zelenskog da nema jasan program i da mu nedostaje političkog iskustva potrebnog da zadrži Ukrajinu na prozapadnom kursu i da se odupre pokušajima Rusije da vrati tu zemlju u svoju orbitu.
I think risk is quite high.
Mislim da je rizik dosta velika, slab ukrajinski predsjednik znači opasnost za samu državu. Možemo izgubiti državu jer imamo jakog protivnika, a ime protivnika, ime agresora je predsjednik Putin i on nije napustio svoj pokušaj da Ukrajinu vrati u rusku interesnu sferu.
Left his attempt to return Ukraine in a Russian sphere of interest.
Reći će Porošenko o Zelenskom u aprilu 2019. No u pravom momentu u kojem život imitira umjetnost, Zelenski je 21. aprila 2019. godine u 41. godini života sa 73% osvojenih glasova postao novi predsjednik Ukrajine.
I'm feeling good, thank you! Thank you everybody!
Zahvaljujem se svim Ukrajincima koji su me podržavali. Zahvaljujem se Ukrajincima koji su napravili ovaj izbor. Zahvaljujem se svim Ukrajincima gde god da ste. Obećavam da vas nikada neću izneveriti.
I na ustanak. Poki ja še...
I konačno, pošto još nisam zvanično predsjednik, mogu kao građanin Ukrajine da kažem svim postsovjetskim zemljama, gledajte nas, sve je moguće.
Pobjeda je dočekana sa različitim stavovima.
Мне очень понравилось то, что...
Svidjelo mi se veoma što napokon, kao što je Zelenski sam rekao, čovjek iz naroda je postao naš predsjednik. Ne mogu reći da sam emotivan oko toga, ali sviđa mi se da je napokon neko ko nije političar došao na vlast. Veoma mi se sviđa, kao osoba. A što se tiče pozitivnih emocija, primijetio sam da su ljudi koji su glasali za Zelenskog veoma sretni.
Rekao je nakon izbora Anatolij, stanovnik Harkiva. No nisu svi glasači bili istog mišljenja. Za neke Zelenski nije pobjedio jer su ljudi glasali za njega, već protiv Porošenka.
Radi se o tome da Porošenko nije ništa uradio. To je to. Porošenko je problem, kao što je i Zelenski rekao na debati. Ja sam rezultat svojih grešaka. To je to i tačka. Svi su glasali ne za Zelenskog, već protiv Porošenka. Da je bio neko drugi umjesto Zelenskog, da je neko drugi došao do druge runde, ljudi bi glasali za njega, ali ne za Porošenka. To je to.
Rekao je Oleksij u Kijevu. No, Volodimir Oleksandrović Zelenski postao je šesti predsjednik nezavisne Ukrajine, prvi Jevrej na ovoj poziciji i definitivno prvi komičar.
Dragi narode, protjegom svog života ja namagav se...
Dragi ljudi, celog svog života ja sam pokušavao da uradim sve što mogu kako bi se Ukrajinci mogli smejati. Osjećao sam u srcu da to nije samo moj posao, već i moja misija.
Pravda, to je bila moja misija. Nastupni 5 roki.
U narednih 5 godina daću sve od sebe da vi, Ukrajinci, ne plačete.
Rekao je Zelenski na inauguraciji. I da, do tog momenta Zelenski je bio osoba koja je već decenijama nasmijavala naciju. Prije 3 godine nastupao je u skečevima. Danas pred očima cijelog svijeta postaje lice otpora protiv invazije Rusije i u svojim obraćanjima nastoji da drži naciju zajedno.
Svim dobrog ranku, Ukrajinci.
No na samom početku svog mandata suočit će se i sa međunarodnim izazovima te će se naći u centru skandala. 2 mjeseca nakon što je postao predsjednik Sjedinjene Države zaledit će vojnu pomoć Ukrajini u vrijednosti od 400 miliona dolara. Tokom razgovora između Zelenskog i Trumpa 25. jula, Trump je zatražio da ukrajinski predsjednik pokrene istragu o poslovanju Huntera Bidena, sina sadašnjeg predsjednika Joe Bidena. Trump je optuživan da je uskratio vojnu pomoć Ukrajini kako bi izvršio pritisak na u to vrijeme novo izabranog ukrajinskog predsjednika da pokrene javnu istragu o Bidenu i njegovom sinu.
Prvo, svi ste pročitali. Mislim da ste razumeli. Bilo je na engleskom. Pitanje je bilo o pritisku.
Feel. Oh.
Gledajte, razumem. Želeo bih reći da ne osjećam nikakav pritisak.
Ne vičuvaju žodno vplivu na mene i u mene duže bagato ljudi, jaki...
Ima mnogo ljudi i na Zapadu i Ukrajini koji bi želeli da utiču na mene.
Ukrajini, jaki bi hoćili vplivati na mene, ali ja...
Ali ja sam predsjednik Ukrajine, predsjednik nezavisne države i mislim da koraci koje sam preduzeo dokazuju da se na mene ne može uticati.
Rekao je kasnije Zelenski. Nakon što su podaci o razgovoru postali javni, Trump će poslati ranije uskraćenu pomoć Ukrajini. Razgovor sa Zelenskim doveše Trumpa do prvog opoziva. Možda najveća zamjerka i kritika sa kojom se Zelenski suočavao od početka najave kandidature pa kroz predsjedništvo jeste veza sa tajkunom Ihorom Kolomoljskim, vlasnikom televizijskog kanala na kojem je emitovana serija Sluga naroda. Ranija istraga Reutersa pokazala je da postoji veza Zelenskog i Kolomoljskog koja bivšem glumcu potkopava imidž pobunjenika koji će svrgnuti moćnu elitu sa vlasti. Kolomoljski je jedan od najbogatijih ljudi u Ukrajini. Privat bank je osnovao 90. godina i ubrzo je postala jedna od vodećih financijskih institucija. 2016. Porošenkova vlada je preuzela kontrolu nad bankom uz tvrdnje da su milijarde dolara pronevjerene. Tokom kampanje Zelenski se suočio i sa ovim pitanjem.
Posmarite, ja idu u prezidenti nije dla toga što vazraćati privat bank.
Gledajte, ja se kandidujem za predsjednika, a ne da vraćam private bank. Bio bi to veoma čudan cilj. Jesam li ja toliko lud? Želim li da izgubim svoj život, svoju reputaciju? Nisam lud. Razuman sam. Za sada.
Rekao je prije predsjedničkih izbora. U martu prošle godine Kolomojskom su uvedene sankcije Sjedinjenih država zbog uključenosti u značajnu korupciju. U februaru prošle godine njegova vlada je sankcionisala 3 televizijske stanice koje su, kako tvrde, u vlasništvu Viktora Medvečuka, tajkuna i političara bliskog Kremlju, koji je poznat i kao kum ruskog predsjednika Vladimira Putina. Par mjeseci kasnije, sud u Kijevu stavio je Medvečuka u kućni pritvor. Nakon što je Medvečuk stavljen u kućni pritvor, predsjednik Rusije Vladimir Putin reći će sljedeće.
Sudje po svemu, je to očinj pičeljno u Ukrajinu.
Očigledno, i to je jako tužno, Ukrajina se polako, ali sigurno pretvara u neku vrstu antipoda Rusiji, neku vrstu antirusije, neku vrstu platforme s koje, kako izgleda, stalno ćemo primati vijesti koje zahtijevaju posebnu pozornost sa stajališta osiguranja sigurnosti Ruske federacije.
Zapasnosti Rusijske federacije i novosti.
Ime Zelenskog naći će se i u Pandora papirima istraživanju OCCRP-a u kojem se navodi da su oni i njegovi partneri u produkcijskoj kući Kvartal 95 posjedovali mrežu offshore kompanija. Također se navodi kako su šef sigurnosne službe Ukrajine kao i savjetnik Zelenskog Serhij Šefir bili dijelom ove mreže. Offshore kompanije koristili su Šefir i još jedan poslovni partner za kupovinu skupih nekretnina u Londonu. Otprilike u vrijeme izbora 2019. godine Zelenski je predao svoje dionice. A onda je došlo gomilanje ruske vojske na granicama Ukrajine. Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell rekao je u aprilu prošle godine da se više od 150.000 ruskih vojnika nalazi na granici sa Ukrajinom i na Krimu, što je najveće gomilanje vojske do sada i da je dovoljna samo varnica za izbijanje sukoba. Tokom konferencije na Jalti u septembru prošle godine, Zelenski je rekao kako misli da je moguće da će doći do rata sa Rusijom.
I ako bude eskalacija, potužna eskalacija zbog Rusije.
Ako Rusija pribegne snažnoj eskalaciji, a pominjem Belorusiju jer razumemo da već postoji rusko prisustvo na njenoj teritoriji, to bi bila najgora moguća stvar koja se može dogoditi. To je nešto najgore što ja kao čovjek i građanin, Ukrajinac, mogu da zamislim. Ali takva vjerovatnoća, nažalost, postoji.
Ali, na žalj, taka je imovirnost.
Na godišnjoj sigurnosnoj konferenciji u Minhenu 19. februara, samo 5 dana prije no što će Rusija da pokrene invaziju, Zelenski će misliti da do toga i dalje neće doći.
Mi vjerujemo u to što vojne ne bude.
Vjerujemo da neće biti rata punih razmjera protiv Ukrajine i da neće biti široke eskalacije sa strane Ruske federacije. Ako bude, uvešćemo vanredno stanje.
Gomilanje vojske će se nastaviti. Rusija će tražiti sigurnosne garancije od Zapada da Ukrajina neće postati dijelom NATO-a, odnosno da se NATO neće proširiti do ruskih granica. Ukrajina želi da bude dio NATO-a i Europske unije. Uostalom, to su veoma glasno rekli tokom Majdana 2014. godine. Sjedinjene države i saveznici odbit će zahtjeve. Dok je rastao strah od moguće ruske invazije na Ukrajinu tokom prethodnih mjeseci, jedno pitanje se povlačilo. Ako Putin pokrene rat na suverenu zemlju od 44 miliona stanovnika, koliko će daleko ići i gdje će mu ciljevi biti? Stvari će uskoro postati jasne.
S tim u vezi smatram da je potrebno donijeti dugo zakašnjelu odluku. Odmah priznati nezavisnost i suverenitet Donjecke narodne republike i Luganske narodne republike. Molim Saveznu skupštinu Ruske federacije da podrži ovu odluku, a zatim da ratificira ugovor o prijateljstvu i uzajamnoj pomoći s obje republike. Ova dva dokumenta bit će pripremljena i potpisana u bliskoj budućnosti.
Ruski predsjednik Vladimir Putin priznaće 21. februara dvije odcijepljene ukrajinske regije Donjeck i Lugansk kao nezavisne. Odmah potom šalje vojsku kako bi održala mir, kako je rekao. Ujutro 24. februara svijet, kakvog smo do sada znali, prestaće da postoji. U dva potpuno različita obraćanja Putin će narediti ono što on zove specijalnom operacijom. Naredit će demilitarizaciju i denacifikaciju Ukrajine, države koja u to vrijeme ima prvog Jevreja predsjednika ikada.
Donio sam odluku da provedem specijalnu vojnu operaciju. Njen cilj je zaštita ljudi koji su u posljednjih 8 godina patili od zlostavljanja i genocida od strane režima u Kijevu.
U svom obraćanju Zelenski je odlučio da se obrati direktno ruskom narodu. Rekao im je da je pokušao doći do Putina taj dan u posljednjem pokušaju da izbjegne invaziju, ali da ga je Kremlj ignorisao. Također, odgovorio je na Putinove navode o nacizmu.
Kako ja mogu da budem nacista? Recite to mom dedi koji je prošao ceo rat u pešadiji Crvene armije i umro kao pukovnik u nezavisnoj Ukrajini.
Nam nije nužna vojna, ni hladne, ni gajan.
Ne treba nam rat, ni hladni, ni topli, ni hibridni. Međutim, ako trupe krenu ka nama, ako bude pokušaja da se zauzme naša zemlja, naša sloboda, naši životi, životi naše dece, mi ćemo se braniti.
Životi naših djeci, mi budemo zaštićati se.
Stanovnici Kijeva uskoro su počeli skupljati se unutar metro stanica kako bi tražili sigurnost od napada. Zelenski u selfie videu obavještava stanovnike da je razgovarao sa američkim predsjednikom Bidenom i da Amerika počinje da okuplja međunarodnu pomoć.
Rusija je napala našu vojnu infrastrukturu, naše čuvare granica. Eksplozije su se čule u brojnim gradovima Ukrajine. Proglasili smo ratno stanje u celoj zemlji.
Mi vodimo vojni stan na svi teritorije naše države.
Mjesecima će Putin poricati da planira napasti susjednu zemlju, a potom je pocijepao mirovni sporazum iz Minska i uputio se u rat sa svih strana. Sankcije će uslijediti odmah.
Putin je agresor. Putin je odabrao ovaj rat. I sada će on i njegova zemlja da se suoče sa posljedicama. Danas odobravam dodatne snažne sankcije i nova ograničenja onoga što se može izvoziti u Rusiju. To će nametnuti velike troškove ruskoj privredi i odmah i u dužem vremenskom periodu.
Reći će američki predsjednik Joe Biden.
Prezident tut.
Ako je postojao odlučujući moment, onakav kakvim ga je davno definisao francuski fotograf Henri Cartier-Bresson, kao moment u kojem svi elementi spontano i nakratko se spoje u savršenu rezonancu kako bi izrazili suštinu određene situacije. Ako prihvatimo da uopšte u životu postoji takav odlučujući moment koji će odrediti pravac kojim će se svi ostali momenti kretati, onda i za Ukrajinu, a pokazat će se i za ostatak svijeta. To bio moment u noći 25. februara, kada je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izašao na ulicu sa svojim najbližim saradnicima, obukao zelenu majicu, upalio mobilni telefon i svijetu rekao: tu sam.
Prezident tut. Svi mi tut.
Iako je 3 godine bio predsjednik i vrhovni komandir vojske koji je posjećivao zaraćeni Donbas, u ovom momentu Zelenski je postao ratni lider i očarao cijeli svijet.
Pregovori su Rusije za neutralnost.
Frente al muro de los lamentos, ahí está.
Ukrajinski predsjednik obratio se članovima Kongresa Sjedinjenih Država. Šta su njegovi
zahtjevi? Andrew Roberts, historičar i profesor na odjelu za ratne studije King's College Londona, Zelenskog je uporedio sa britanskim liderom Winstonom Churchillom, koji je jednom nazvao hrabrost prvom ljudskom kvalitetom, jer je to kvaliteta koja garantuje sve ostale. U odgovoru za AFP Roberts navodi nevjerovatnu ličnu hrabrost Zelenskog, kao i njegovu sposobnost da se poveže sa svojim narodom.
Za najavljenu nas informaciju vorog poznačiv mene jak cilj nr. 1.
Njegovo obraćanje u kojima je uostalom rekao da je meta broj 1, u kojima je tražio zemlje da odgovore, postaći će i uvođenje strožijih i do sada nezabilježenih sankcija Rusiji.
Moju rodinu jak cilj nr. 2.
Sjedinjene Države uvešće niz sankcija. Evropska unija u do sada nezapamćenom momentu najavit će kupovinu oružja za Ukrajinu, što je prvi put u historiji da rade za jednu zemlju koja se nalazi u ratu. Izbacit će ruske banke iz SWIFT sistema, uvesti sankcije lično za Putina i Lavrova, pa čak zabraniti i ruske medije.
And today we are taking a crucial step.
I danas preduzimamo ključni korak da zaustavimo protok ruske manipulacije informacijama u Evropi, zabranjujući emitovanje Russia Today i Sputnika u Evropskoj uniji. Ubijamo zmiju u gnezdu.
We are killing the snake on its net.
Rekao je Borel. Češki predsjednik, na kojeg se ranije gledalo kao na prijatelja Rusije, Putina će nazvati luđakom.
Luđak mora biti izolovan i konkretne mjere, ne samo riječi, moraju biti korištene u odbrani protiv njega.
Pauza slovi, ali konkretnimi opatrenjimi.
President Zelensky and the Ukrainian people are a true inspiration.
Predsjednik Ukrajine i ukrajinski narod su istinska inspiracija. Zadnji put kada smo pričali, rekao mi je o snu njegovog naroda da se pridruže Uniji. Danas EU i Ukrajina bliži su nego ikada prije. Još predstoji veliki put. Moramo okončati ovaj rat i moramo razgovarati o narednim koracima. Ali ja sam sigurna, niko ovdje ne sumnja da ljudi koji stoje tako hrabro za naše evropske vrijednosti ne pripadaju evropskoj porodici. I stoga, poštovani članovi, kažem, živjela Evropa i živjela slobodna i nezavisna Ukrajina.
And long live a free and independent Ukraine.
Reći će predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen nakon što se Zelenski obratio Europskom parlamentu 1. marta i zatražio da Ukrajinci postanu dio Europske unije. Nekadašnji zvaničnik NATO-a Jamie Shea u ranijem razgovoru za Radio Slobodna Evropa rekao je kako je Rusija podcijenila jedinstvo Zapada sa Ukrajinom.
Mislim da je to apsolutno tačno. Putin je uvijek mislio da EU neće pristati na značajne sankcije. Ono što je Zapad uradio protiv Putina od kako je aneksirao Krim 2014. bilo relativno blago, posebno poređeno sa današnjim sankcijama. Čak i tada, sankcije se naškodile ruskoj ekonomiji, ali Putin je mislio da može da se izbori, jer je cena aneksije Krima i zauzimanje Donbasa bila vredna toga. Putin je mislio da Nemačka nikad neće ugroziti svoje finansijske i poslovne odnose s Rusijom, da Italijani nikad neće ugroziti prodaju Gucci luksuzne robe. I da, mislim da je zaista iznenađen jedinstvom Zapada.
Priča o Volodimiru Zelenskom je priča o hrabrosti koju bismo svi željeli da znamo da imamo, ako dođe do toga. Jutro, nakon što je počelo granatiranje, Zelenski će se sugrađanima obratiti u još jednom videu.
Svim dobrog ranku, Ukrajinci. Zaraz mreži duže bogato...
Dobro jutro svima, Ukrajinci. Mnogo se lažnih vesti pojavilo na internetu da sam pozvao da se položi oružje i da je bila evakuacija. Evo kako stvari stoje. Ovde sam. Nećemo položiti oružje. Branit ćemo našu zemlju, jer je naše oružje naša istina. Naša istina je da je ovo naša zemlja, naša država, naša deca i mi ćemo sve to odbraniti. To je to. To sam vam hteo reći. Slava Ukrajini.
Ось це є те, що я хотів вам сказати. Слава Україні.
U februaru 2019. godine na pitanje šta ga čini jedinstvenim među ostalim predsjedničkim kandidatima, Volodimir Zelenski reći će sljedeće.
Eto novo lice. Ja nikada nije bio u politici.
Ovo je novo lice. Nikada nisam bio u politici. Došao sam iz čistog posla, TV i filmskog posla. Taj posao nikako nije vezan uz budžete. Mislim da me ljudi jako dobro poznaju i da imaju dobar osjećaj. A što se tiče ovoga o čemu govorim, oni razumeju da nisam davao obećanja pre i opravdanja posle.
Obećanje i potom izvinjenje.
Kada je došao na mjesto predsjednika, mnogi su govorili da Zelenski ima karizmu, ali da mu nedostaje specifičnost. Danas, dok sjedi u predsjedničkoj fotelji granatirano Kijeva, Zelenski ne može biti jasniji. Ukrajina je nezavisna, predati se neće i on ostaje u zemlji.
Ne vidim ga još kao vrhovnog zapovjednika, ali on ima sve što je potrebno da to bude, jer ima energiju. Najvažnije je da može stvoriti tim i ima puno onih koji ga podržavaju. Mnogi će ga slušati.
Rekao je u martu 2019. godine Oleksandar, stanovnik Kijeva koji je bio na nastupu Zelenskog. Nakon krvavih protesta na Majdanu u Kijevu 2014. godine, gdje su Ukrajinci tražili opredjeljenje za evropsku budućnost, tadašnji predsjednik Viktor Janukovič u noći je pobjegao iz zemlje. Azil je dobio u Moskvi. No kada je došlo do toga, Volodimir Zelenski odlučio je ostati u Kijevu. U razgovoru za CNN, John Herbst, bivši američki ambasador u Ukrajini, rekao je da je Zelenski čovjek nevjerovatnih sposobnosti i postignuća, te da bi on lično mogao da utiče na ishod.
Nema sumnje u to. On je sada međunarodni heroj. Živi simbol koji pokazuje kako se čvrsto stoji pred ogromnim izazovima.
Svijet više nije isti. Nije isti od onog momenta kada je predsjednik jedne zemlje naredio invaziju na suverenu zemlju. Nije isti od momenta kada je predsjednik druge zemlje odbio da bježi. U jeku invazije Volodimir Zelenski dobit će Ronald Reagan nagradu slobode za hrabru borbu protiv tiranije i za nesalomljivi stav za slobodu i demokratiju. Među ranije dobitnike nagrada spadaju i Mihail Gorbačov, Margaret Thatcher, Colin Powell. Češki predsjednik Miloš Zeman rekao je da će Zelenskom dodijeliti najviše češko odlikovanje. Volodimir Zelenski možda neće moći zaustaviti ovaj rat, ali on i njegova zemlja sigurno su već promijenili svijet.
Podcast Između redova sa Unom Čilić. Epizodu o prošlim ulogama, ali i nasljeđu Volodimira Zelenskog možete slušati i na podcast aplikacijama Spotify-u, iTunes-u i Google podcastima.